เจริญพรพวกเราทุกๆท่านนี่พวกเราพวกกฟผ.ทั้งหมดเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มีคนภายนอกด้วยไม่น่าเห็นหน้าตาบางคนคุ้นๆและนี้เพิ่งเริ่มคอร์สใช่ไหมก็ดีนะที่พวกเราสนใจมาปฏิบัติธรรมอาตมาเองก็เคยได้ประโยชน์จากกฟผ.เมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือที่กฟผ.พิมพ์ธรรมะครูบาอาจารย์ตอนนั้นอ่านแล้วก็เลยอยากปฏิบัติสมัยเด็กๆพออ่านแล้วก็อยากปฏิบัติพอเราอยากปฏิบัติปุ๊บเราก็ไปนั่งสมาธิเลยนึกถึงภาพพจน์ของการปฏิบัติอย่างพวกเรารู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงว่าเราอยากจะภาวนาเราก็ต้องไปนั่งสมาธิก่อนเด็กๆพออ่านหนังสือเสร็จก็ไปนั่งสมาธิเพราะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ว่าการภาวนาทำยังไงนี่เป็นนั่งสมาธิเราเด็กๆเราไม่มีความรู้เราไปนั่งนั่งก็ละเคลิ้มๆไปอดทนไปบางทีนั่งแล้วก็ใจลอยคิดโน่นคิดนี่บางทีนั่งแล้วก็หลับแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราทำไมเราภาวนานะเรานั่งสมาธิเราก็ทำให้จิตสงบทำไปไม่ได้บางทีนั่งแล้วก็คิดฟุ้งซ่านบางทีนั่งแล้วก็หลับเราก็รู้สึกที่เราอ่านพอเรานั่งได้สมาธิแล้วถึงมาพิจารณาร่างกายนี่พอนั่งก็ไม่สงบมาพิจารณาร่างกายก็ไม่ได้ยิ่งพิจารณาร่างกายก็ยิ่งฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายปีเลยจนมาเจอธรรมะของหลวงพ่อประโมทตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ท่านยังไม่ได้บวชพอดีเพื่อนกันที่ชื่อคุณโยทินที่เขาเป็นคนทำไฟล์เสียงให้พวกเราฟังกันคุณโยเนี่ยเขาเล่นเน็ตสมัยนั้นเพิ่งมีสังคมอินเทอร์เน็ตใหม่ๆแล้วก็หลวงพ่อประโมทตอนนั้นเขาเรียกกันคุณอาประโมทท่านไปเขียนกระทู้ในเน็ตให้พี่โยเนี่ยไปเอาปริ้นเอกสารที่คุยกันในเน็ตมาให้อ่านนี่พอตอนอ่านเนี่ยปุ๊บก็ถามพี่โยว่าให้พาไปหาพี่คนนี้เขาหน่อยอยากรู้จักคล้ายๆว่าตอนนั้นรู้สึกธรรมะอันเนี้ยเขียนแล้วอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็เราน่าจะทำได้เพราะว่าในที่ที่คุณอาเขียนไม่ได้เน้นเรื่องให้เป็นนั่งสมาธิก่อนสอนเรื่องให้เราหัดรู้สึกตัวให้เราเจริญสติยุคนั้นแรกๆสอนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนเรื่องคือส่วนใหญ่ที่เล่าให้ฟังว่าเวลาคนปฏิบัติเวลานึกถึงการปฏิบัติเนี่ยต้องไปนั่งสมาธินั่นคนส่วนใหญ่ที่จะไปหาคุณอาช่วงนั้นน่ะก็นั่งสมาธิกันนี่พอไปนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มบ้างกลุ่มหนึ่งนั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มกลุ่มหนึ่งนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านอีกกลุ่มหนึ่งนั่งแล้วไปเพ่งเอาเพ่งสภาวะช่วงนั้นที่ไปเรียนกับหลวงพ่อก็จะสอนใหม่หรือว่าไม่ให้ไปทำสมาธิแบบเก่าเพราะว่ามันใช้ไม่ได้วิธีหรือก็คือท่านก็จะสอนให้ดูสภาวะเอาหัดให้เราเห็นสภาวะพอหัดให้เห็นสภาวะท่านก็ชี้ให้ดูว่าอันนี้มันหลงไปให้จำสภาวะที่หลงอันนี้เป็นเพ่งให้จำสภาวะที่เพ่งแล้วก็ให้รู้เอาให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงถ้ามันหลงไปแล้วเรารู้ว่ามันหลงมันก็จะเกิดจิตที่ถูกขึ้นมาเกิดสมาธิที่ถูกแล้วบางทีถ้ามันไปเพ่งเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันก็เพ่งแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าจิตมันไหลไปเพ่งก็จะตื่นขึ้นมามันจะถูกขึ้นมาสมัยนั้นเรียนกันอย่างเงี้ยเรียนกันแบบค่อยๆพัฒนากันขึ้นมาตอนหลังก็ค่อยเกิดกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นจนตอนหลังท่านมาบวชที่เรารู้จักกันว่าเป็นหลวงพ่อประโมทนะเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยการภาวนามันต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมแต่ละยุคสังคมยุคก่อนเป็นสังคมแบบชาวนาสังคมแบบเงียบๆจริงๆอาตมาเนี่ยเกิดมาทันสังคมยุคโบราณยุคก่อนไม่ใช่ยุคโบราณหรอกยุคก่อนนะเพราะจริงๆเป็นคนที่เกิดอยู่ที่ชลบุรีเกิดอยู่ในเมืองชลบุรีแหละแต่ว่าอยู่ออกมานอกเมืองหน่อยเกิดมายุคก่อนตอนนั้นสังคมเงียบๆเมืองชนแทบไม่มีคนเลยมีคนอยู่ในตลาดนิดเดียวรอบๆก็เป็นบ้านสวนเป็นท้องนาเป็นไร่เป็นสวนอะไรเงี้ยชีวิตเงียบๆสมัยก่อนที่เราให้ฟังว่าไปอ่านธรรมะแล้วก็ยังแอบไปนั่งตามสวนไปนั่งสมาธิอะไรได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่เมือง แล้วพอโตขึ้นมาก็มาเกิดนิคมอุตสาหกรรมจากบ้านเมืองที่เคยสงบสงบทุกคนก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรกลายเป็นสังคมเมืองทุกคนต้องแข่งแย่งกันมาหากินสภาพชีวิตมันเปลี่ยนคนมีการศึกษาคนใหม่ๆเข้ามาเยอะนั้นอย่างเนี้ยจะให้เรามานั่งสมาธินั่งจนให้จิตรวมเข้าฌานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยแค่แบบฝึกหัดแรกเราก็ทำไม่ไหวแล้วเพราะนั้นเราต้องมาเรียนเอาแบบใหม่ใช้ปัญญานำสมาธิเอาใช้สมาธิปัญญานำปัญญาเราทำไม่ไหวตัวอาตมาเองไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งอะไรจริงๆก็คือเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ท้ายๆกลุ่มท้ายๆกลุ่มของสมัยที่เรียนมาด้วยกันแต่ด้วยมีความอดทนมีความตั้งใจที่จะภาวนาค่อยๆพัฒนาตัวเองจนพอจะมาสอนพวกเราได้ที่ถามว่าเป็นคนท้ายแถวเป็นคนยังไงถ้าเคยได้ยินที่อาตมาเทศนะเนี่ยอย่างพวกเรานั่งกันอยู่อย่างเนี้ยสมัยที่เล่าให้ฟังว่าไปเรียนกับหลวงพ่อที่ท่านสอนเนี่ยท่านก็สอนว่าคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งคนนี้เผลอคนนี้หลงไปคิดอย่างเงี้ยพอถึงอาตมาท่านก็ข้ามไปทักคนถัดไปอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงทักถึงคนสุดท้ายท่านก็พักวนกลับมาถึงอาตมาท่านก็ข้ามไปคือคล้ายๆเป็นคนที่ไม่อยู่ในสายตาที่ท่านจะสอนได้เราก็ไปเรียนอยู่อย่างเงี้ยอยู่นานแล้วก็ทำไมเราถึงเรียนไม่ได้นะแล้วบางทีพอท่านทักไปพอถึงจะเลิกท่านก็หามาถามว่าเอ๊ะอาไปเป็นหวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เป็นครับแล้วก็ไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าบอกไม่ได้กินครับอะไรเงี้ยถามว่าทำไมมันโมหะเยอะผมบอกแล้วก็ตอบไม่ถูกว่าทำไมโมหะเยอะเนี่ยว่าที่อาตมาเป็นคนท้ายแถวเคยมีพระที่วัดเขาบอกเขาไปฟังธรรมะที่เคยเทศทำให้เขามีกำลังใจถามว่าทำไมถึงมีกำลังใจบอกว่าเนี่ยจากคนที่หลวงพ่อเมินนะยังสาภาวนาได้เขาบอกเขาฟังแล้วก็ได้กำลังใจเยอะเลยไม่รู้เขาชมเราหรือว่าเขาเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงนะมันค่อยๆพัฒนาไปได้ในอย่างการธรรมะเนี่ยถ้าจะเรียนธรรมะเพื่อให้พ้นทุกข์จริงๆนะอันแรกเลยต้องรักษาศีล5ให้ดีนะศีล5พวกเราทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันคงไม่ต้องบรรยายมั้งว่ามีอะไรบ้างนี่ทำยังไงถึงจะให้มันมีศีลนะคือมีความตั้งใจว่าจะงดเว้นทำบาป5ประการนะให้งดตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่ทำผิดไม่ทำบาป5ประการเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกจริงๆก็แค่คอยตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำบาปอย่างอาตมาเนี่ยมันเคยรักษาศีลคิดว่าเคยรักษาศีลข้ามภพข้ามชาติมาเพราะว่าสมัยเด็กๆก็คือมีงานอย่างหนึ่งที่ต้องช่วยที่บ้านทำจริงๆไม่ได้อยากช่วยหรอกเพราะจริงๆสมัยเกิดเป็นลูกชาวสวนชาวนามันก็ต้องมีงานฆ่าปลางานจับปลางานอะไรอย่างเงี้ยพอถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็ต้องไปวิทย์บ่อนี่จะไปวิทย์บ่อก็ต้องไปจับปลาแล้วก็บอกเราก็ช่วยจับนะแต่ว่าถึงตอนจะฆ่ามาทำอาหารเนี่ยเราไม่ทำหรอกเราไม่ช่วยช่วยได้ตอนที่จะให้ไปจับไปให้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยถือว่าเขาใช้แต่ว่าใจจริงไม่ได้อยากฆ่าสัตว์ไม่ได้อยากล่าปลาเนี่ยในจิตมันรู้สึกว่าเราไม่อยากฆ่าสัตว์แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยพอดีที่บ้านพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านก็มีคุณอาอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนทำครัวนี่คุณอาเขาเกิดเป็นโรคที่เขาเดินไม่ไหวโรคเวียนหัวเดินไม่ไหวมันก็ไม่มีคนทำงานเพราะพ่อแม่กว่าจะกลับมามันค่ำแล้วก็สงสารอาเขาก็เลยไปช่วยทำกับข้าวให้ทีนี้ทำกับข้าวเนี่ยบางทีคนซื้อกับข้าวเขาก็ซื้อพวกของเป็นมาเราก็บอกว่าถ้าซื้อของที่มันไม่เป็นอ่ะหมายถึงว่าเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้แต่ถ้าไปซื้อของที่มีชีวิตมาเราไม่ทำเรายืนหยัดมั่นคงว่าเราจะไม่ทำบางทีเขาก็ซื้อปูเป็นๆมาเราก็ไม่ทำเขาเห็นมาเขาก็มาว่ามาบ่นแล้วก็บอกว่าเขาบอกแล้วว่าถ้าเป็นของมีชีวิตเราไม่ทำอย่างไปซื้อหอยซื้อปูอะไรที่เป็นๆมาเราไม่ทำแต่ว่าถ้าเขาฆ่ามาให้มาอะไรให้เราจะต้มจะแกงเนี่ยเราทำให้เนี่ยคล้ายๆศีลมันมีติดอยู่ในสันดานของเราไม่รักขโมยไม่อะไรบางทีเห็นของอะไรคนอื่นตกอยากได้เราก็ไม่เก็บเนี่ยคล้ายๆใจเรามันมีศีลถ้าเรียกว่าเป็นศีลอัตโนมัตินะไม่ได้อยากได้ไม่อยากขโมยของใครเด็กๆเคย ชอบปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยไม้อะไรเงี้ยนี่ข้างบ้านเขามีกล้วยไม้บางทีก็อยากจะไปขโมยนะคล้ายๆว่าเด็กๆอ่ะไปขอเขาผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยให้เขารู้สึกเอาไปก็เอาไปทิ้งกว้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขโมยอ่ะบางทีก็ต้องไปหาอุบายบางทีแอบไปขอกับเพื่อนกับรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยให้เขาไปตัดให้อะไรเงี้ยเนี่ยคล้ายๆว่าอยากได้มากแต่ว่าเราไม่กล้าไปขอนะก็คล้ายๆไปขอกับลูกๆของเขาเองอย่างเงี้ยลูกๆเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบางทีเขาก็แบ่งมาให้อะไรมาให้อย่างเงี้ยเนี่ยให้เราฝึกนะให้มีศีลนี่ถ้าเราฝึกรักษาศีลดีมันจะเกิดศีลตัวหนึ่งที่เราต้องพัฒนาไปให้ถึงก็คืออินทรียสังวรอินทรียสังวรก็คือศีลที่มันอย่างเวลาเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันเกิดกิเลสยินดีอะไรขึ้นมาให้มีสติรู้ทันอย่างพุทธเราเห็นของชิ้นหนึ่งเราอยากได้เงี้ยเกิดกิเลสความโลภขึ้นมาอยากได้ถ้าเรามีสติรู้ทันความโลภก็จะดับไปศีลก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติอย่างนี้เรียกว่ามีอินทรียสังวรคือตาเห็นรูปแล้วก็รู้เกิดยินดีร้ายเราก็รู้ทันหูได้ยินเสียงมันยินดีร้ายเราก็รู้ทันเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเนี่ยใจคิดนึกอะไรเกิดยินดีร้ายเราคอยมีสติรู้ทันถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสมันจะดับไปมันจะเกิดศีลขึ้นอัตโนมัติศีลจริงก็คือเป็นเรื่องความปกติของจิตนั่นแหละไม่ได้มีอะไรยากนี่ถ้าเราทำจนศีลอัตโนมัติได้นะศีลเราสะอาดเราก็พัฒนาได้อย่างคนที่มีศีลดีเนี่ยสมาธิมันจะพัฒนาง่ายพัฒนาง่ายเพราะว่าใจมันจะไม่ดิ้นรนไม่ได้อยากอย่างเนี้ยเราอยากได้ของชิ้นหนึ่งใช่ไหมใจมันก็กระสับกระส่ายดิ้นรนแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความอยากดับไปนะใจมันก็ไม่แสสายสมาธิมันก็เกิดง่ายเนื่องตัวที่เราจะต้องพัฒนาหลังจากที่มีศีลแล้วคือต้องฝึกสติตัวสติเนี่ยเป็นตัวจำเป็นมากเลยที่ในวงการภาวนาถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องสตินะโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยน้อยมากแทบไม่มีเลยยกเว้นว่าพวกที่ท่านเขามีบารมีมากจริงๆที่ได้ฟังธรรมะเล็กนิดนึงมันก็หลุดออกไปเลยแต่ว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเราไปฟังธรรมะเราจริงๆเราฟังกันมาเยอะแล้วถ้าเรามีบารมีมันต้องหลุดไปแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่หลุดนะเราก็ต้องมาเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยถ้าเราเรียนพื้นฐานแน่นนะเราพัฒนาไปได้แต่ถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นมันพัฒนายากนี่เรามีศีลต่อไปตัวที่เราต้องเรียนคือเรียนเรื่องสติครูบาอาจารย์ท่านบอกแล้วสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรนี่สติเนี่ยมันมี2ชนิดสติที่อยู่ทั่วไปในโลกเนี่ยตัวนี้เรารู้ดีอยู่แล้วล่ะอย่างขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยเห็นไฟแดงก็ต้องจอดแต่ว่าสติตัวที่ใช้ภาวนาจริงคือสติปัฏฐานสติที่อยู่กับกายกับใจของเราสติที่อยู่กับรูปธรรมนามธรรมสติปัฏฐานฝึกยากไหมฟังชื่อมันเหมือนฝึกยากแต่จริงๆมันฝึกไม่ยากหรอกเราจะฝึกให้ยากก็ได้จะฝึกให้ง่ายก็ได้จริงๆก็คือคอยอ่านใจเราไปเรื่อยๆตัวที่แนะนำให้ฝึกสติง่ายๆเลยนะอย่างที่ถ้าตามตำราเลยอย่างเรื่องกายเนี่ยฝึกไปเรื่องลมหายใจออกหายใจเข้าเรื่องอนาปานสติแต่ตัวนี้มันค่อนข้างฝึกยากถ้าสติเราอ่อนบางทีมันเคลิ้มไปมันเกิดนิมิตเกิดอะไรมันจะคุมยากแต่ว่าตัวที่เรื่องกายที่ฝึกง่ายๆก็คือดูรูปยืนเดินนั่งนอนไอ้อันนั้นคือดูรูปเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเงี้ยตัวเนี้ยฝึกง่ายอย่างเนี้ยเราเห็นร่างกายยืนนั่งตอนนี้ร่างกายส่วนใหญ่ของเรานั่งใช่ไหมแต่ว่าอิริยาบถย่อยเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาแหละอย่างบางคนก็กระดุกกระดิกบางคนก็พยักหน้าบางคนก็เกาอะไรเงี้ยบางคนก็พัดเงี้ยเราหัดดูไปอย่างเรานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่มันไม่ยากเนี่ยเราเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกใช่ไหมอย่างใจร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปถ้าจิตมันจำรูปนั่งได้นะต่อไปเวลาเรานั่งนะสติมันก็เกิดหรือว่าอย่างเราพัดอยู่อย่างเงี้ยถ้าคอยรู้ทันร่างกายที่มันพัดเนี่ยต่อไปพอร่างกายมันพัดสติมันจำรูปที่พัดรูปที่เคลื่อนไหวได้นะพอมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันจะเกิดขึ้นมาเองอันเนี้ยจำเป็นมากเป็นพื้นฐานที่เราต้องฝึกให้ได้ถ้าเราฝึกสติได้นะก็พัฒนาต่อได้แต่ถ้าฝึกสติไม่ได้มันพัฒนาต่อยากเนี่ยอันนี้ตัวดูกายนะตัวดูใจก็ดูทางนามธรรมดูเวทนาดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอย่างทุกคนแหละมีความรู้สึกเนี่ย3อย่างเนี่ยในใจ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยบางทีเรานั่งอยู่ก็เฉยเฉยบางทีมีเรื่องอะไรขึ้นมากระทบใจมีความสุขขึ้นมาบางทีมีเรื่องที่ไม่ดีมากระทบใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หัดดูไปใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยอันนี้มีดูได้ทั้งวันถ้าเราดูเป็นนะเราหัดดูไปใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยเฉยก็รู้ทันพอหัดรู้ทันไปบ่อยๆต่อใจเวลามีความสุขเกิดขึ้นสติมันก็เลิกรู้เองต้องให้สติแล้วลึกรู้เองนะถึงจะเรียกว่าเป็นสติที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยหมวดต่อไปที่เราไปดูก็คือดูจิตที่มันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรดูไปมันปรุงทั้งวันแหละเดี๋ยวก็ปรุงไปคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยคอยรู้ทันปรุงกุศลบ้างอกุศลบ้างเราคอยรู้ทันนะจิตจะชั่วจะดีอะไรก็คอยดูไปอ่านใจไปเรื่อยๆถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆต่อไปมันจะค่อยๆพัฒนาสติของเราขึ้นมาเองตัวนี้จำเป็นนะเราหัดดูเนี่ยไปก่อนสมัยที่อาตมาภาวนาก็เริ่มจากพวกนี้เหมือนกันหลวงพ่อท่านก็สอนว่าถ้าดูจิตได้ก็ดูไปหมายถึงว่าอะไรสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นถ้าเราดูได้เราก็ดูไปแต่ถ้าเราดูไม่ได้ก็มารู้สึกร่างกายไปที่ที่เล่าให้ฟังว่าอาตมาเป็นคนท้ายแถวเพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาดูจิตมันดูไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีโมหะหนาแน่นโมหะเรียกว่าแทบจะดูอะไรไม่ออกเลยมันเคลือบไว้ดูอะไรเบลอๆไปหมดมันเบลอถึงขนาดว่าพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเวลาไปนั่งสอบยังจำได้สมัยเรียนมหาลัยไปนั่งสอบวิชาคณิตศาสตร์เรียนไม่เคยรู้เรื่องเลยจริงๆสมัยประถมเนี่ยมัธยมนะชอบคณิตศาสตร์นะเรียนได้เกรด4มาตลอดเลยแต่พอไปเข้ามหาลัยแล้วเรียนไม่รู้เรื่องเลยที่เรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าพอเข้ามหาลัยแล้วมันเปลี่ยนวิธีเรียนใหม่แต่เดิมครูก็สอนไงอันนี้อาจารย์ก็มาสอนไปรุ่นพี่ก็พาเล่นไปปรากฏว่าพอจะสอบมิดเทอมแล้วยังไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าพี่ก็พาเล่นอาจารย์ก็สอนไปไม่มีการสอบไม่มีการสอนแบบบังคับอะไรครับมันก็ไม่มีอะไรติดหัวเลยพอตอนไปนั่งสอบเนี่ย2ชั่วโมงที่นั่งสอบก็นั่งเบ่อนั่งเบ่อเพราะไม่รู้จะทำอะไรมันไม่รู้เรื่องนั่งใจลอยไปอย่างเงี้ยอาจารย์ที่คุมสอบก็มาถามว่าเธอจะไม่ทำข้อสอบเลยเหรอบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะมันไม่มีอะไรในหัวเลยแล้วก็นั่งเหม่อนะนั่งไม่คิดอะไรไม่รู้ล่องลอยไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นหนักขนาดเนี้ยสมัยเรียนวิชากระบี่กระบองอาจารย์เขาสอนให้ลำท่านโดนท่านนี้เราก็เหม่อลอยอาจารย์เอากระบี่มาตีหัวเราแต่เมื่อไหร่เรายังไม่รู้เลยเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานที่มีโมหะเยอะนี่โมหะเยอะเนี่ยมันดูทางนามธรรมไม่ได้ดูทางจิตไม่ออกมันมองไม่เห็นหลวงพ่อก็สอนตอนนั้นบอกว่านั้นก็ดูร่างกายไปร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเนี่ยพอหลวงพ่อสอนว่าให้ดูร่างกายไปแล้วก็อันเนี้ยเราขยับเนี้ยคอยรู้สึกขยับแล้วคอยรู้สึกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้อะไรเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี้ยแล้วก็เคลื่อนไหวไปเนี้ยพอเคลื่อนไหวไปช่วงอยู่ดีมันเคลื่อนไหวเองนะพอเคลื่อนไหวปุ๊บจิตมันตื่นขึ้นมาจิตก็มีความสุขมีความเบิกบานขึ้นมาคล้ายๆพอร่างกายเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดอัตโนมัติแล้วก็ภาวนาเนี่ยจนสติมันเกิดบอกอ๋อที่แท้เนี่ยภาวนาแล้วสติมันเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันรู้ของมันเองนะแต่ว่าช่วงแรกที่ฝึกเนี่ยต้องพาให้มันดูก่อนอาจจะดูรูปยืนเดินนั่งนอนก็ดูไปเถอะหรือว่าจะดูเคลื่อนไหวหยุดนิ่งหรือว่าจริงๆเคลื่อนไหวหยุดนิ่งหรือว่าอิริยาบถย่อยเนี่ยมันเกิดทั้งวันอยู่แล้วแล้วเราก็ดูได้ง่ายเพราะบางทีเรานั่งอยู่ก็เคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆเราก็คอยดูไปพอดูไปนะดูจนจิตมันจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เวลามันเคลื่อนไหวมันสติมันเกิดเองแล้วจริงๆอย่างพวกเราหลายคนอายุเยอะแล้วถ้าจะให้ไปดูจิตทิ้งบางทีมันเบลอแต่มันเบลอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองเองนะมันไม่ได้เบลอเพราะว่ามีโมหะมันอาตมาหรอกแต่ว่าคล้ายๆสมองมันเริ่มเสื่อมจริงๆตอนนี้อาตมาก็เริ่มเป็นแล้วล่ะแต่ว่าดีว่าสติเราเริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยภาวนาได้ไม่เป็นไรเนี่ยเราหัดเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกมันง่ายกว่าที่เราคิดเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกขยับตัวแล้วคอยรู้สึกพอรู้สึกไปบ่อยๆต่อไปสติมันเกิดเองแล้วเวลาขยับไปเนี่ยใจมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้สึกเห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าได้สติแล้วทางนามธรรมก็ฝึกเหมือนกันจะดูความสุขความทุกข์เฉยๆหรือว่าจะดูจิตปรุงดีปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรปรุงชั่วอะไรก็ดูไปเถอะ ถ้าเราดูไปมันจำได้นะต่อไปสติมันเกิดเองเนี่ยสมัยก่อนที่เรียนกับหลวงพ่อประโมทนะพอเรารู้สึกทางร่างกายได้แล้วเราก็มาหัดดูทางนามธรรมตอนนั้นก็ยังดูอะไรไม่ค่อยออกหรอกบางทีหลวงพ่อก็บอกว่าให้พุทโธพุทโธไปถ้าดูอะไรไม่ออกเราก็หัดพุทโธไปเราก็ไม่รู้จะพุทโธไปทำอะไรหรอกเราก็พุทโธไปมีอยู่คราวหนึ่งคล้ายๆเป็นสมาชิกหนังสือวารสารนะเขาส่งมาให้พอเราเห็นวารสารเนี่ยตอนแรกเห็นดีใจยังไม่เห็นพอเราไปเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีความอยากที่จะดูหนังสือความอยากพุ่งขึ้นมาพุ๊บขึ้นมาพอเราเห็นความอยากพุ่งขึ้นมาปุ๊บความอยากก็ดับไปบอกอ๋อที่แท้เนี่ยเราฝึกจนมันจำสภาวะได้นะสภาวะของความอยากเวลามีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาเรามีสติรู้ทันเลยว่าความอยากมันเกิดขึ้นมานะเนี่ยเราฝึกไปนะถ้าฝึกให้มันได้สติก่อนนี่ถ้าฝึกให้มันได้สติแล้วเนี่ยมันถึงจะพัฒนาต่อได้นี่พอเราฝึกสติได้แล้วตัวต่อไปที่ต้องฝึกก็คือฝึกให้ใจมันมีสัมมาสมาธิจริงๆก็คือฝึกในหมวดสมาธิแต่ว่าสมาธิที่เราเข้าใจกันนะมันคนละอย่างกันกับตัวสัมมาสมาธิอาตมาเคยไปอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ที่เขายังภาวนาเน้นเรื่องนั่งสมาธินี้ที่ไปอยู่ในวัดก็ได้คุยกับพระคุกทีกันก็รู้ว่าองค์ที่ทำสมาธิแล้วได้สมาธิที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะน้อยมากเลยบางที่แทบจะไม่มีเลยสมาธิที่สงบเข้าฌานได้อะไรเงี้ยมีแต่ก็น้อยองค์จริงส่วนใหญ่ทำแล้วก็บังคับเอาไม่ค่อยสงบหรอกแล้วก็เครียดๆฟุ้งๆอะไรเงี้ยที่ทำแล้วสงบเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็มีแต่มันก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิทำกันแล้วเขาก็มาคุยแข่งกันว่ามีนิมิตอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้รู้สึกตัวมันเป็นสมาธิที่ออกนอกเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้สมัยไปอยู่ตอนนั้นภาวนาก็สนุกดีไปคุยเขาก็คุยกันว่าเนี่ยทำเห็นแสงดวงเท่านี้อีกคนก็มาทับบอกดวงเท่านี้อะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยนั่งสมาธิจนตัวแข็งทื่อเลยสมัยที่เราไปฝึกเราก็ไปอยู่สำนักอย่างนี้เราก็ฝึกสมาธิไปด้วยเราก็สงสัยว่ามันเป็นนั่งสมาธิแล้วตัวแข็งทื่อเนี่ยมันเป็นจริงเหรอมันทำได้จริงๆเหรอตอนนั้นเราก็ยังทำสมาธิไม่ถูกทำสมาธิที่ผิดอยู่ตอนนั้นทำสมาธิก็จิตรวมอะไรเนี่ยพอมีแต่ว่าไม่ได้รวมนานแบบที่จะอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าจริตนิสัยเรามันไม่ชอบสงบอยู่นิ่งๆบางทีรวมไปไม่นานมันก็ถอนออกมาแล้วนี่เราก็สงสัยว่าที่เขาคุยกันเนี่ยว่านั่งสมาธิตัวแข็งทื่อเนี่ยมันเป็นจริงไหมเราก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เรานั่งสมาธิแล้วจะทดลองดูว่ามันแข็งจริงไหมแล้วก็พอนั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมพอมันรวมปุ๊บเราก็เริ่มขยับร่างกายเลยว่าเอ๊ะมันจะขยับได้ไหมเออจริงมันขยับไม่ได้จริงตัวแข็งจริงแต่มันแข็งอยู่ขนาดสองขนาดเงี้ยมันไม่ได้แข็งนานแบบพวกที่เขาเช่าฌานเงี้ยเข้านานพอเราขยับไม่กี่ทีจิตมันก็หลุดออกมาแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้แล้วแต่เราบอกอ๋อมันเป็นจริงนะที่เขาคุยกันว่าสมาธินั่งแล้วตัวเป็นหินเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเงี้ยแต่มันไม่ใช่สมาธิที่ถูกทางนะเพราะสมาธิแบบนั้นเนี่ยไม่เอื้อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากไว้ใช้พักผ่อนสายครูบาอาจารย์ถ้าทำสมาธิแล้วไปติดตัวเนี้ยท่านจะออกให้มาคิดพิจารณากายเอามาไล่ดูพิจารณาร่างกายไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะเพื่อให้จิตมันออกมาทำงานไม่ให้มันไปติดนิ่งเนี่ยพิจารณาไปจนร่างกายมันหมดสลายหมดไปมันก็จิตมันจะรวมกลับมาที่ฐานนั้นเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้มันจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปติดอยู่ไอ้สมาธิแบบนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าให้พวกเราไปทำสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันทำยากกว่าจะเกิดจิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมาที่จะใช้ทำวิปัสสนาต่อเนี่ยนะใช้เวลานานแล้วบางคนถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มันจะไม่หลุดออกมาไม่หลุดออกมาโอกาสที่จะไปเดินปัญญาจริงๆมันจะไม่มีนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงนั้นเราต้องฝึกสมาธิให้มันถูกก่อนในสมาธิจริงๆอาตมาแบ่งง่ายๆก็คือมี3ตัวตัวหนึ่งก็คือเป็นโมหะสมาธิโมหะสมาธิก็คือสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะที่เราไปนั่งแล้วเคลิ้มๆหลงๆอ่ะส่วนจนใจนั่งแล้วได้สมาธิกลุ่มเนี้ยใช้ไม่ได้สมาธิกลุ่มนี้นั่งแล้วโมหะมากขึ้นไม่เกิดความรู้สึกตัวไม่เกิดจิตที่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ น้อมใจไปเพ่งอยู่อารมณ์อันหนึ่งสบายๆอันนี้เรียกว่าอารัมภณูปนิชฌานสมาธิแบบนี้แหละที่ทำได้แต่มันเอาไว้พักผ่อนมันก็ไม่เพื่อให้เกิดปัญญาแต่ว่าทำแล้วมันจะมีแรงเอาไว้พักผ่อนได้แต่พวกที่เขาชำนาญจริงๆเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยเขารู้ว่าจิตมันออกนอกพอเขารู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นมามันก็ใช้เดินปัญญาได้แต่ว่าอย่างของเรามันไม่ชำนาญพอไม่ชำนาญเนี่ยถ้าเราไปเพ่งอยู่เนี่ยมันจะติดสมาธิที่หลวงพ่อประโมทท่านต้องคอยแก้ให้เราไม่ให้ไปติดสมาธิตัวนี้แหละอีกตัวหนึ่งคือสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือจิตที่มันมีผู้รู้จิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่ขาดสติสมาธิตัวนี้มันฝึกได้สองทางทางหนึ่งก็คือฝึกให้ได้ฌานที่สองแล้วมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติแต่ว่าส่วนใหญ่เราฝึกไม่ไหวฝึกให้เข้าฌานจนได้จิตผู้รู้ขึ้นมามันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะฝึกตัวนี้ที่ง่ายๆเรียกว่าเป็นจิตที่ผู้รู้ที่เป็นคณิกะสมาธิคือเรามีสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองอัตโนมัติแต่ต้องตั้งมั่นทีละขณะเนี่ยคือบทเรียนที่สมัยก่อนที่กลุ่มของหลวงพ่อประโมทที่เขาเรียนกันให้รู้ทันจิตที่มันหลงไปแล้วจิตที่มันแอบไปทำงานพอเรารู้ทันปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะเนี่ยถ้ามันตั้งมั่นขึ้นมาบ่อยๆรู้ทันมันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะทีละถ้ามันต่อเนื่องกันนานๆนะมันก็เหมือนทรงสมาธิที่มีจิตผู้รู้อยู่ได้นี่จิตสมาธิผู้รู้ตัวเนี้ยมันไม่ได้บังคับหมายถึงว่ามันเกิดจากการรู้ทันสภาวะมันไม่ได้ต้องบังคับถ้าไปบังคับไว้มันก็จะทื่อๆแต่เนี้ยมันก็จะทำงานเคลื่อนไหวของมันปกติแต่ว่าพอเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปมันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานี่จิตมันหลงไปไหนมันก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปตามกิเลสนั่นนะถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราฝึกจนได้สมาธิตัวนี้ได้นะเรื่องจะได้เดินปัญญาบรรลุมรรคผลนี่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเรื่องยากของเราคือฝึกให้มีสติกับฝึกให้มีสัมมาสมาธิอาตมาเองใช้เวลาฝึกสัมมาสมาธิเนี่ยนานเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนที่มีโมหะแล้วเพราะนั้นเวลาจะฝึกเนี่ยจะฝึกอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันฝึกยากคนที่มีโมหะก็คือมันจะไม่ค่อยรู้สภาวะอะไรหรอกมันเบลอๆเงี้ยบางทีนั่งฟังธรรมะฟังมันก็เบลอไปหายไปนานเลยไม่รู้ว่ามาฟังแล้วมันไม่ต่อกันไม่รู้มันเรื่องอะไรบางทีหลวงพ่อชอบมาถามว่าเอ๊ะวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมใจลอยอย่ามาถามผมเลยเนี่ยนิสัยคนที่มันมีโมหะเยอะมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีคุยอยู่กับเพื่อนนะมันก็ไปคิดอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ฟังอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรเนี่ยคนที่มีโมหะมันเยอะเป็นอย่างเงี้ยนั่นเวลาเราฝึกเนี่ยนะตอนที่อาตมาฝึกเนี่ยกว่าจะได้สัมมาสมาธิเนี่ยฝึกยากกว่ามันจะได้ขึ้นมาตอนนั้นหลวงพ่อให้ไปฝึกเนี่ยให้ไปดูจิตที่มันไหวๆหลังจากที่อาตมาฝึกจนได้สติที่รู้สึกร่างกายแล้วมันมาเห็นสภาวะนามธรรมเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยนี่พอหลวงพ่อถามว่าไปดูอะไรบอกว่าช่วงนี้มันเห็นจิตที่ไหวๆท่านก็บอกให้ดูจิตที่ไหวๆไปแต่ว่าตอนที่ไปดูไม่รู้ว่าเป็นไปเพ่งไหวๆแต่ว่าคล้ายๆหลวงพ่อบอกให้ดูไปก่อนเห็นไหวๆก็ดูไหวๆไปนี่ดูไปนานเลยนะดูจนเห็นไหวๆชำนาญตอนเนี้ยที่เห็นไหวๆได้ต่อเนื่องเนี้ยมันได้สมาธิแต่มันเป็นสมาธิออกนอกแล้วจิตที่มีสมาธิออกนอกเนี้ยมันเลยทำให้โมหะหายไปแค่แก้โมหะได้แต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นพอจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีโมหะหลวงพ่อท่านก็เลยสะกิดบอกว่าคือทุกวันอ่ะท่านถามว่าไปดูอะไรบอกไปดูไหวๆพอเราวันนี้ท่านถามอีกว่าไปดูอะไรบอกไปดูไหวๆท่านถามว่าไปดูมันทำไมเราก็งงว่าเอ๊ะมันหมายความว่าไงก็ทุกวันให้ดูไหวๆวันนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ดูไหวๆเราก็เลยเอ๊ะงงคล้ายๆว่าไม่รู้หลวงพ่อจะสอนอะไรหรือว่าไม่รู้หลวงพ่อจะมาไหมไหนหรือไม่รู้ว่าหลวงพ่อต้องการสื่ออะไรเพราะว่าพอท่านบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วท่านก็บอกให้ไปภาวนาเองเราก็เลยยิ่งแปลกใจหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมเราก็เลยบอกเอางี้ละกันมันไม่มีคำเฉลยนี่ว่าจะดูยังไงแล้วก็ไปดูไหวๆเนี่ยหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมวันนี้ก็เลยตั้งใจไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าไปดูอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะหลวงพ่อบอกไปดูมันทำไมวันนี้เลยไม่ดูนั่งเล่นสบายๆนั่งเก้าอี้อยู่นี่แหละแล้วก็วันนี้ปลอดโปร่งแล้วเพราะทุกวันเราต้องทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่ง วันนี้เราไม่ต้องทำกรรมฐานอะไรทั้งสิ้นเราไม่ต้องภาวนานั่งสบายๆเงี้ยพอนั่งสบายๆปุ๊บเห็นจิตมันไหลไปที่ไอ้ไหวๆเนี่ยพอจิตมันเริ่มไหลไปที่จะไปจับไหวๆเนี่ยไอ้ไหวๆมันเริ่มเป็นเรื่องขึ้นมาพอเรารู้ทันเฮ้ยจิตมันไหลไปที่ไหวๆเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บมันดับวับมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึงเราบอกอ๋อจิตที่ตั้งมั่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วไอ้จิตตั้งมั่นขณะเดียวมันก็ดับไปมันไหลมาตอนนั้นความรู้สึกที่ขามันเริ่มเด่นขึ้นมามันก็จะไหลมาที่ขาเนี่ยพอมันไหลมาปุ๊บไอ้ความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บมันดับวับมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็ดับวับเกิดไปจิตที่ไหวๆใหม่แล้วมันก็ดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เลยบอกอ๋อเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆนั่นนะแล้วหลวงพ่อก็มาเฉลยว่าเมื่อก่อนที่ให้ดูไหวๆเนี่ยเพราะว่าโมหะเราเยอะคือถ้าไม่ให้ดูก่อนเนี่ยมันแก้โมหะไม่ได้คล้ายๆกับโมหะมันเคลือบจิตอยู่มันไม่มีกำลังอะไรที่จะไปแก้โมหะได้นอกจากสมาธินั้นอยู่ดีเราจะไปฝึกสมาธิตั้งมั่นเลยมันฝึกไม่ได้มันต้องไปฝึกสมาธิแบบเพ่งก่อนแต่ว่าพวกเราไม่ต้องไปฝึกนะพวกเราไม่ได้ติดโมหะอันนี้เล่าให้ฟังว่าว่าอาตมาจะค้นพบว่าไอ้สมาธิที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเนี่ยอาตมาใช้เวลานานแล้วก็ฝึกแบบเข้มข้นหมายถึงว่ากิเลสมันหนาเยอะมันกว่าจะลอกกิเลสออกไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันใช้เวลานานเนี่ยเราพอเราพ้นจากโมหะมาเราถึงมาได้จิตที่มันตั้งมั่นได้รู้ว่าอ๋อจิตที่มันตั้งมั่นเป็นอย่างนี้เองเนี่ยเรียนมาหลายปีนะกว่าจะได้จิตที่มันตั้งมั่นแต่ทีนี้คนถ้าฝึกวิธีนี้นะพอได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเรื่องเดินปัญญาเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเพราะว่าอะไรอ่ะอย่างเนี้ยเราเห็นเลยจิตที่ไหวๆพอเรารู้ทันปุ๊บจิตไหวๆก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตที่ตั้งมั่นมันก็ดับไปเพราะเราไม่ได้ประคองรักษาอะไรมันดับวับไปเกิดจิตที่หลงไปขึ้นมาแทนพอเรารู้ทันจิตที่หลงดับไปมันก็เกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์เห็นชัดเจนเลยเห็นอนิจจังเห็นจิตเกิดดับเนี่ยพอมันเห็นจิตเกิดดับได้อย่างเงี้ยมันเดินปัญญาอยู่แล้วเรื่องเดินปัญญามันจะไม่ยากถ้าฝึกมาวิธีนี้แต่ว่าบางคนพอฝึกมาแล้วได้จิตผู้รู้มาหวงแหนไปประคองรักษาไว้กลัวจิตผู้รู้จะหายไปพอไปประคองจิตผู้รู้ไปมันก็ไม่มีจิตผู้หลงมันก็ไม่เดินปัญญาหรอกมันก็เป็นนิ่งๆแช่ๆเนี่ยอันนี้ก็ผิดอีกนั้นเราฝึกนะฝึกให้มันได้จิตผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยแล้วมาฝึกเดินปัญญาเนี่ยถ้าเรามีจิตผู้รู้นะเรามาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นเลยร่างกายยืนเดินนั่งนอนถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้อยู่มันอยู่คนละส่วนกันมันแยกกันเราเห็นเลยร่างกายที่ทำงานร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นเลยว่าร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยดูไปมันจะได้ปัญญาขึ้นมามันค่อยๆล้างความเห็นผิดไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างเรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่ถ้าเราฝึกถูกเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นตัวเราเราไปสำคัญมันหมายเองว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่ร่างกายเป็นตัวเราถ้าเราชำนาญแล้วมันก็ยังไม่ได้ล้างกิเลสเพราะว่ากิเลสที่มันบอกว่าเป็นตัวเราที่มันเดี่ยวแน่นมันอยู่ในจิตเราก็ต้องมาดูจิตที่มันทำงานเนี่ยนะอย่างถ้าเราเห็นเนี่ยจิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับนะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นจิตทั้งมันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตที่มันเกิดดับนะมันเห็นเลยว่าอย่างจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตที่มันหลงไปจิตที่มีกิเลสเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตผู้รู้เองอ่ะที่มันมีทีละขณะเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เองเกิดก็ดับเนี่ยจิตที่มันเกิดก็ดับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วมันก็บังคับมันไม่ได้เลยอย่างจะไปบังคับให้จิตผู้รู้มันมีเวลาก็บังคับไม่ได้เนี่ยมันจะสอนเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าร่างกายกิจใจเนี่ยเป็นตัวเราพวกเรามีความรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันตัวเราตัวนี้มันเป็นกิเลสที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิแต่ถ้าเราฝึกถูกนะมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปเองว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นว่าพยายามไปจงใจดูให้เห็นแล้วว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราฝึกสติถูกนะฝึกสัมมาสมาธิถูกแล้วมาดูกายดูใจมันทำงานเนี่ยมันค่อยๆเห็นไปเองจิตมันเห็นของมันเองเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ว่าบางทีมันก็มาสรุปร่วมยอดให้ว่าเอ๊ะบางทีเราเห็นกายมันทำงานกายมันอยู่นอกๆบางทีมันจิตมันก็บอกขึ้นมาเอ๊ะไอ้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือบางทีเนี่ยเรานั่งภาวนาอยู่บางทีจิตก็ไหลไปคิดเรื่องนู้นเองหลังที่เราภาวนาอยู่แท้ๆเลยจิตมันยังหลงไปทำงานได้เองเนี่ยมันจะรู้เลยเอ๊ะจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราฝึกไปบ่อยๆฝึกไปจนมันล้างความเห็นผิดไปว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา แต่ว่าขั้นตอนที่มันจะล้างกิเลสมันมีขั้นตอนมันไม่ใช่ว่าแค่เห็นนิดหน่อยแล้วมันจะพอมันต้องมีศีลสมาธิบริบูรณ์เนี่ยมันถึงจะรวมเข้ามาละกิเลสไปฝึกกันไม่ยากบางคนเขาก็ฝึกไม่นานบางคนก็ฝึกนานมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเราเองว่าเรามีกิเลสสะสมมาไว้หนาแน่นแค่ไหนแล้วเราทำถูกพอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คงคอร์สนี้คงมาเรียนกันแหละว่าทำยังไงถึงจะถูกอาตมาไม่ใช่คนเก่งแต่อาตมาเป็นคนที่ที่ว่าอดทนก็ไม่ได้อดทนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจริงๆที่ภาวนามาทำมาต้อง9ปีกว่าจะมาเข้าใจนิดหน่อยเองแล้วก็ยังอดทนทำมาอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังต้องอดทนทำอยู่ว่าจริงๆคล้ายๆมันเลือกทางนี้มาแล้วเราก็ไม่มีทางถอยเราก็ต้องเดินเราไปอย่างนี้นะจริงๆการภาวนามันไม่ยากนะถ้าเราตั้งใจที่เล่าให้ฟังว่าแต่มาไม่ใช่คนเก่งจริงๆเป็นคนท้ายแถวเป็นคนที่หลวงพ่อไม่มองอ่ะจริงๆจริงๆไม่ใช่ไม่มองจริงมองแต่ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่ากิเลสมันเยอะจริงหลุดจากโมหะก็ยังมาเจอโทสะอีกโทสะก็เป็นรุนแรงเพราะว่านิสัยมันเป็นคนรวดเร็วรุนแรงอย่างเงี้ยพ้นโมหะก็ต้องมาแก้โทสะวิธีแก้โทสะง่ายสุดก็คือดูมันอย่างเดียวแหละโทสะมันเกิดทั้งวันก็ดูทั้งวันนั่นกรรมฐานนะเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนั้นกรรมฐานทำง่ายๆคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติเนี่ยเราฝึกสติของเราไปพอเราฝึกสติไปช่วงนึงสติของเรามันจะพัฒนาขึ้นมาเองเป็นสติอัตโนมัตินี่พอมีสติอัตโนมัติเรามาพัฒนาอีกเลยเห็นเลยว่าบางทีเราไปดูสภาวะจิตมันไหลไปดูหรือว่าบางทีจิตมันหลงไปเห็นไปดูสภาวะไปช่องสภาวะพอเรารู้ทันปุ๊บมันมีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาอัตโนมัติแล้วถ้ามันเกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยนะมันได้เดินปัญญาได้อัตโนมัติเลยเพราะว่าวิธีเนี้ยฝึกแล้วเดินปัญญาง่ายยกเว้นว่าบางคนจะไปประคองรักษาสภาวะอันนี้มันจะไม่เดินอัตโนมัติแต่ถ้าเราฝึกเป็นธรรมชาติไปเนี่ยมันจะค่อยๆเดินอัตโนมัติแล้วมันไม่ยากเพราะถ้ากิเลสไม่รุนแรงนะบางคนก็บอก4เดือนเขาก็เข้าใจธรรมะบางคนก็7เดือนบางคนก็8เดือนเราค่อยๆฝึกไปตัวอย่างพี่ๆของเราที่เขาภาวนาก็มีเยอะแยะแล้วมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดสมัยที่อาตมาเริ่มหัดเรียนนะรู้สึกมันยากเพราะเราไปเทียบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีกิเลสเนี่ยบางทีเราอยากภาวนาให้ได้แบบท่านเนี่ยบางทีเคยไปกราบครูบาอาจารย์ไปนวดขาท่านอ่ะท่านเห็นเราเป็นเด็กๆเป็นนวดท่านถามว่าอยากได้อะไรบอกอยากได้นิพพานตอนแรกท่านเขาคิดว่าอยากได้ของนู้นของนี้อะไรเงี้ยท่านบอกโอ้มันยากนะ ตอนนั้นมันก็ยากจริงๆทำแล้วล้มลุกคลุกคลานนะแต่ว่าสมัยเนี้ยเรามาเจอคนที่สอนที่มันรู้ทางที่มันบอกทางให้มันตรงกับจริตสายของเราอาตมาไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาฝึกแนวนี้แต่ว่าคนยุคนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นต้องมาฝึกแนวนี้เพราะว่าคนเมืองมันไม่ต้องอะไรหรอกง่ายๆที่สุดคือวันเนี้ยคนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมและทุกคนมี iPad ไม่ใช่ iPad และแท็บเล็ตไม่ได้ค่าโฆษณาคือทุกคนมีอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยเยอะเนี่ยบางคนนะกรรมการวัดมาพูดเองอะเนี่ยผมมันเสียเวลาดูไอ้พวกเนี้ยวันหนึ่งน้อยตั้ง4ชั่วโมงแล้วผมเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาเนี่ยตอนที่อาตมาภาวนาหลวงพ่ออนุญาตให้มีมือถือได้เพราะต้องช่วยหลวงพ่อติดต่องานหลวงพ่อก็บอกว่าอนุญาตให้มีอินเทอร์เน็ตได้บอกผมขอแค่ใช้มือถืออย่างเดียวอินเทอร์เน็ตผมไม่เอา LINE ไม่เอา Facebook ผมไม่เอาเพราะแค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็เสียเวลาเราเยอะแล้วไม่นั้นมันกินเวลาเราเยอะเนี่ยพวกเรามันสังคมคนเมืองเนี่ยบางทีนั่งรถไปกับหลวงพ่อนะเห็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์นะพอซ้อนได้ปุ๊บก็หยิบมือถือมาแล้วบางทีเห็นตำรวจยืนเผลอๆยังแอบมือถือมาเล่นอย่างเงี้ยคือทุกวันเนี่ยใจเรามันฟุ้งซ่านอยู่พวกเนี้ยนะมันจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกสติครับอย่างหลวงพ่อประโมทนะท่านเป็นตัวอย่างเลยที่ฝึกสติท่านเล่าให้ฟังเลยว่าตั้งแต่ท่านไปเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยนะท่านก็อ่านจิตตัวเองฝึกสตินั่นแหละท่านก็ฝึกขั้นทั้งวันเลยแต่ว่าคือท่าน ท่านมีภาษีดีกว่าพวกเราเพราะว่าอะไรว่าท่านมีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องนะท่านฝึกมาตั้งแต่7ขวบจนถึง29ขวบเราคิดดูว่าสมาธิมันจะแน่นปึกขนาดไหนใช่ไหมแต่เราไม่มีเราไม่มีเราก็ต้องมาฝึกสติเอาเนี่ยฝึกสติเอาแล้วก็มารู้ทันจิตที่มันหลงที่มันไหลไปมันจะได้สมาธิขึ้นมาจริงๆเราอยากดูถูกเรื่องการเจริญสตินะการเจริญสติเนี่ยแล้วเราทำบ่อยๆนะสติมันต่อเนื่องมันได้สมาธิขึ้นมาเองเนี่ยสมาธิที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสมาธิที่มันค่อยๆถูกค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแต่ก่อนเรามันจะเห็นเลยบางทีเราหลงๆไปอยู่กับโลกเนี่ยคิดๆเพ้อๆฝันๆอะไรไปวันๆวันๆแต่แล้วเราเปลี่ยนมาเจริญสตินะเราจะรู้สึกเลยว่ามันจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรามากขึ้นจริงๆแค่ฝึกได้แค่นี้นะความทุกข์ก็ลดลงไปเยอะละเพราะว่ามันทุกข์เพราะเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดเวลาบางทีก็คิดไปถึงในอดีตก็ไปทุกข์ขึ้นมาอีกเงี้ยบางทีไปคิดถึงอนาคตก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแต่พอเราฝึกสติของเราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันมันไม่ทุกข์หรอกอย่างเนี้ยแค่ทั้งฝึกสติแค่รู้กายแค่นี้นะมันก็มีความสุขเยอะแล้วเพราะอย่างถ้าเราฝึกถูกเนี้ยสติมันเกิดขยับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจมันก็มีความสุขมีความอิ่มขึ้นมาแล้วแล้วเราเห็นกิเลสอะไรถ้ากิเลสมันดับไปนะใจมันก็เป็นปกติใจเราก็มีความสุขเนี่ยแล้วถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะพัฒนาได้พัฒนาได้เร็วด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกกันนั้นแหละว่าถ้าจะฝึกกรรมฐานให้เร็วต้องฝึกให้ถึงจิตถ้ามันเห็นจิตแล้วเนี่ยยังไงโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลมันง่ายมันไม่ยากหลังจากที่อาตมาฝึกแล้วเนี่ยนะเนี่ยฝึกให้ได้สติแล้วมีจิตที่มันตั้งมั่นแล้วด้วยความที่เป็นคนที่มีกิเลสหนาตัวสมาธิเนี่ยเป็นคู่อริกันกับโทสะทุกครั้งที่เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยสมาธิมันจะแตกเพราะฉะนั้นสมัยที่เราฝึกเนี่ยพอเราฝึกจนได้กำลังขึ้นมาแล้วด้วยความพื้นฐานที่เป็นคนที่มีโทสะเยอะเวลามีโทสะจริงสมาธิก็แตกทีนึงเราก็ต้องไปฝึกใหม่กว่าจะได้สมาธิเนี่ยมันฝึกยากกว่าแต่ว่าโทสะเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเห็นสภาวะง่ายๆนะแล้วเวลามันเกิดโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันความทุกข์มันเยอะไงมันก็ต้องคอยรู้ทันเอาดูทันเอาแล้วใจที่มันหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันเกิดทั้งวันเราก็ดูเอาดูทั้งวันนี่ดูทั้งวันก็ได้สติทั้งวันนั้นเราต้องฝึกสติของเราให้ดีๆสตินี่เป็นพื้นฐานเลยถ้าเรามีสติได้นะมันพัฒนาต่อไปได้ถ้าเราไม่มีสติฝึกสติไม่ถูกเนี่ยนะยังพัฒนาต่อยากนะฝึกสติให้มันถูกแล้วก็ฝึกใจให้มันมีสัมมาสมาธิมีใจมีสมาธิก็มาเดินปัญญาเราเดินกลับไปทุกวันแหละเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าจะได้ผลอะไรสมัยที่อาตมาฝึกก็คาดหวังว่าจะได้ผลไอ้ความอยากที่คาดหวังจะได้ผลมันทำให้การฝึกของเรามันคล้ายๆเจือกิเลสมันไม่เป็นสติจริงๆมันมีโลภะอยู่แล้วฝึกกันนานกว่าความอยากมันจะหายไปจนความอยากมันหายไปแล้วใจไม่ได้อยากคาดหวังอะไรแล้วว่าจะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะใจมันถึงยอมถึงกลางนี่พอเราฝึกไปเนี่ยพอฝึกเดินปัญญาไปนะต้องฝึกไปจนกว่าใจมันจะเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจที่มันไม่ดิ้นรนอย่างเราฝึกกันบางทีเดินปัญญาแต่ใจยังไม่เป็นกลางใจเป็นกลางคือใจที่มันไม่ดิ้นรนนะเราสังเกตดูอย่างเวลาเราภาวนานะช่วงที่สติเกิดดีเนี่ยใจมันก็ชอบใจมันก็ฟูขึ้นมาว่าอ๋อช่วงที่สติเกิดดีบางคนก็เกิดมานะเกิดอะไรตามขึ้นมาด้วยว่าโอ้กูก็เก่งนะเนี่ยภาวนาเห็นกิเลสเกิดแล้วก็ดับอะไรเงี้ยชนะกิเลสได้เนี่ยใจมันยังไม่เป็นกลางแล้วพออีกช่วงหนึ่งภาวนาไปเหมือนเดิมนะเอ้ยบอกว่าช่วงนี้ทำไมสติไม่เกิดเลยกิเลสก็งอกงามเอาอะไรเงี้ยดูอะไรก็ไม่เห็นเลยเนี่ยใจก็มีโทสะใจยังไม่เป็นกลางเนี่ยลองต้องฝึกไปจนกว่าใจมันจะเป็นกลางหมายถึงว่าเวลาจิตดีเนี่ยใจก็ไม่กระเพื่อมไม่ฟูเหมือนเวลาจิตมันเสื่อมเนี่ยใจก็ไม่มีโทสะไม่ได้ไปให้ค่าใจมันก็เห็นว่าทุกสภาวะมีค่าเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์หมายถึงว่าจิตมันฟูเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันแฟบเกิดแล้วก็ดับเนี่ยใจมันจะค่อยๆเรียนรู้ไปมันจะเห็นแล้วว่าไม่ว่าสภาวะอะไรนะมันให้ค่าทั้งนั้นแหละไม่ค่าบวกก็ค่าลบใจมันก็จะเริ่มไม่ให้ค่าเริ่มเป็นกลางจิตที่มันเป็นกลางกับสภาวะตัวนี้แหละที่เราต้องฝึกให้มันเจอนะแต่บางคนมันก็ผ่านไปเลยถ้าเขาเคยฝึกมาจิตที่มันเป็นกลางเนี่ยจิตที่มันไม่ดิ้นรนนะไม่ได้อยากได้ธรรมะไม่ได้อยากให้สติเกิดดีๆไม่ได้กลัวจิตเสื่อมเนี่ยใจมันเป็นกลางไม่ดิ้นรนเนี่ยพอเราฝึกตัวเนี้ยได้ตัวเนี้ยเรียกว่ามันเป็นประตูสู่มรรคผลนิพพาน เรียกว่าจิตถึงสังขารุเบกขาญาณแต่ว่าหลังจากนี้แล้วจิตจะเดินก้าวไปสู่อริยมรรคหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราเคยทำอนันตริยกรรมนะยังไงมันก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันเป็นกรรมหนักมันกว้างหรือว่าถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิจิตมันก็จะไม่เดินต่อมันจะทำมาได้ช่วงนี้แล้วมันก็เสื่อมไปแล้วก็ไปสะสมใหม่จะเป็นกลางแล้วมันก็เสื่อมไปจนไปเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วได้รับพยากรณ์เนี่ยถึงจะเที่ยงที่จะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วถึงจะไปตรัสรู้แต่บางคนไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมอะไรจิตก็จะเดินไปสู่อริยมรรคยากไหมจริงๆที่เล่ามาก็ไม่น่าจะยากนะแต่จริงๆอาตมาฝึกก็ฝึกมาโหดเหมือนกันใช้เวลานานอาตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่มีวาสนากับเขาหรือเปล่านะแต่ว่าสมัยอยู่กับหลวงพ่อประโมทใหม่ๆเวลานอนนอนไปแล้วพอฝันมาเวลามันฝันเคลิ้มๆเนี่ยมันจะชอบเข้าไปในภพที่แบบวังเวงวังเวงอ่ะคล้ายๆเคยไปวัดที่มันมีผีเยอะๆไหมมันจะมีความรู้สึกเหมือนวังเวงอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยทางอภิธรรมบอกว่ามันเป็นคล้ายๆจิตตอนก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันไปอยู่ในภพเนี่ยพอมาเกิดใหม่ไอ้จิตเงี้ยมันจะกลับมาคือพวกเนี้ยมันจะเป็นพวกที่ภาวนายากหมายถึงว่ามันจะเป็นพวกที่ติดอกุศลที่แรงๆมันจะภาวนายากอาตมาก็ฟังคือตอนนั้นฟังเหมือนก็บอกว่ามันโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะอาจจะยากถ้าอภิธรรมเขาตีความนะเพราะว่ามันเป็นภพของพวกเปรตพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วทุกครั้งที่นอนหลับไปบางช่วงเนี่ยมันจะฝันไอ้วังเวงวังเวงเงี้ยเราก็ไม่มันแก้ไม่ได้นี่ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากพ้นทุกข์ยังไงเกิดมาชาตินี้นะเราจะไม่ขอเกิดอีกเพราะว่ารู้สึกชีวิตมีแต่ทุกข์เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชีวิตมีแต่ทุกข์ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนถามว่าทำไมถึงสนใจธรรมะมันไม่ได้ว่าสนใจธรรมะว่าทำไมแกบ้าธรรมะคล้ายๆว่าตอนสมัยเรียนก็อยากไปบวชอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าทำไมแกชอบบ้าธรรมะบอกว่าก็ชีวิตมีแต่ความทุกข์มันก็บอกว่ามันไม่เห็นจะมีความทุกข์ตรงไหนชีวิตบอกว่าชีวิตไม่มีความสุขดีออกเขาบอกเนี่ยมันเพิ่งจะคุยกันนะมันก็ยังบอกอยู่เลยว่าชีวิตไม่มีแต่ความสุขมันยังไม่เห็นความทุกข์เลยเราบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเป็นวัยทองอยู่แล้วร่างกายสังขารมันจะไม่อำนวยอยู่แล้วมันบอกเฮ้ยเฮ้ยยังยังของมันเนี่ยยังสดชื่นแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็บอกแหมมันเนี่ยไม่เคยเห็นความทุกข์เลยในชีวิตเลยไอเราเนี่ยเห็นมาสาหัสสากรรจ์เราไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเนี่ยมันฝังจิตอยู่ในใจว่าเราอยากภาวนาไอ้ความที่มันฝังจิตอยู่เนี่ยนะมันก็เลยทำให้เราดิ้นรนภาวนาแต่ก่อนดิ้นรนภาวนาเราหาครูบาอาจารย์ไม่เจอเราก็นั่นแหละประเภทอาศัยที่กปภเคยพิมพ์หนังสือนั่นแหละเปิดคัมภีร์แต่ละเล่มนะอ่านมาเยอะเลยแล้วก็ทำมาหลายสำนักทำมามากเลยแล้วก็ไม่เคยสำเร็จเลยไม่เคยได้ผลนะจนมาเจอวิธีที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนท่านสอนให้ฝึกนั่นแหละมีสตินี่แหละแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิแล้วฝึกเดินปัญญาเริ่มแรกที่เรียนกับท่านก็ไม่ค่อยเข้าใจอาศัยว่าลูกอึดค่อยๆทำไปกว่าจะเข้าใจแต่ละขั้นเนี่ยนะใช้เวลานานใช้เวลาเยอะนี่พอมันทำได้นะมันเลยฝังจิตฝังใจเราว่าวิธีการฝึกภาวนานะมันต้องเริ่มจากพื้นฐานให้ดีๆถ้าพื้นฐานไม่ดีมันไปไม่ค่อยไหวนั้นเราพื้นฐานเราต้องแน่นนะรักษาศีลให้ดีแล้วก็ฝึกใจของเราให้มันมีสติฝึกง่ายไม่มีอะไรแค่ตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงไปฝึกไปเถอะนั้นถ้าเราฝึกรักษาศีลฝึกสติของเรานะเราก็รู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันไหลที่มันหลงไปมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาได้สัมมาสมาธิขึ้นมามันจะได้ปัญญาขึ้นมาฝึกเดินปัญญามารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันจะเห็นเลยร่างกายจิตใจก็เป็นไตรลักษณ์จนวันหนึ่งฝึกไปจนอินทรีย์พอหมายว่าใจมันเป็นกลางไม่ดิ้นรนนะศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์มันถึงจะได้มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีอยู่จริงๆไม่ได้หลอกลวงอะไรให้พวกเราตั้งใจฝึกกันไปรอบเนี้ยเขานิมนต์เทศชั่วโมงครึ่งมันนานไปปกติ หลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าท่านเทศ45นาทีเนี่ยคนฟังก็ฟังไม่ไหวแล้วคอร์สเนี่ยทุกทีแต่ก่อนมากปภเนี่ยเขานิมนต์ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเทศมาชั่วโมงหนึ่งนะ จริงๆไม่ค่อยอยากให้ถามเพราะว่ามีคนพร้อมจะให้เราถามมาเยอะ เพราะว่าที่ไม่อยากให้ถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอาตมาเคยเป็นเองไปถามคนนี้อย่างหนึ่งเขาบอกให้เราดูอันนี้ไปถามเป็นคนเขาบอกเฮ้ยไปดูทำไมนั่นดูอันนี้สิคือสุดท้ายเราถามว่าแล้วจะให้เราดูอะไรกันแน่ตอนหลังที่มาอยู่หลวงพ่อปรโมทเลยแทบไม่ได้ถามไม่ได้ถามหลวงพ่อด้วยเราฝึกลงไปจริงๆที่ไม่ได้ถามเพราะอะไรรู้ไหมว่าที่เล่าให้ฟังว่าเดิมมีโมหะเยอะพอมันแก้โมหะออกมาได้มันเป็นโทสะรุนแรงไอ้โทสะรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนคนปกติมันแรงผิดปกติที่มันแรงผิดปกติเพราะว่ามันถูกกดเอาไว้นานด้วยโมหะแล้วก็ไปอยู่วัดราคามันถูกกดด้วยมันก็เลยออกมาดังโทสะรุนแรงมันรุนแรงจนคล้ายๆเวลาหลวงพ่อท่านจะสอนนะจิตมันก็มีโทสะขึ้นมาท่านก็สอนไม่ได้หมายถึงว่าจิตมันต้านธรรมะที่ท่านจะสอนเนี่ยตอนที่ไปอยู่ท่านใหม่ๆท่านก็ไปบ่นกับคุณแม่ชีว่าเนี่ยไม่รู้จะสอนอามันยังไงดีเพราะว่าสอนอะไรมันก็โกรธหมดเลยดูนมันไม่ได้เจตนาโกรธไงแต่ว่าคล้ายๆจิตนะที่มันมีโทสะที่มันรุนแรงเงี้ยเวลาท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็โกรธบางทีพูดอะไรมามันก็หงุดหงิดคือมันอาจจะเป็นวาสนาที่เคยอยู่กับท่านมาก่อนๆอ่ะเพราะว่ามันก็เลยคล้ายๆชินอ่ะมันคล้ายๆเหมือนพ่อแม่กับลูกกันอย่างเงี้ยเวลาบางทีพ่อแม่พูดอะไรลูกก็โกรธอะไรเงี้ยเวลาท่านจะสอนอะไรนะจิตมันก็โกรธขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาโกรธนะเพราะนั้นอาตมาไม่ได้บาปนะจิตเป็นบาปเองนะบอกไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้เจตนาโกรธเนี่ยพอมันมีอย่างเงี้ยท่านก็สอนไม่ได้ท่านก็ไปบ่นแบบขวักคุณแม่ชีตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชได้กันแหละวันนี้มันสอนไม่ได้ไม่รู้จะสอนยังไงคล้ายพิธีเวลาท่านสอนคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งฟังอยู่ด้วยนะท่านก็สอนเปียกๆเปยๆอ่ะแล้วก็เราก็จะต้องคอยรู้เอาเองว่าอันเนี้ยท่านเจตนาจะสอนเราบางทีท่านบอกเนี่ยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้ดูเอาแต่ถ้าท่านมาบอกเราตรงๆเนี่ยความโกรธเราจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแต่เวลาท่านบอกคนอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวเราใช่ไหมเราก็คอยย้อนมาดูของเราเองดูบ่อยๆนะดูจนสติมันเกิดเวลาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเจอสภาวะที่มันไม่ชอบใจโทสะก็พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเนี่ยกลางลิ้นปี่พุ่งขึ้นมาแรงเลยพอเราเห็นเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเห็นว่าเฮ้ยโทสะมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันดับไปสลายวับไปกับจิตที่เบิกบานขึ้นมาเนี่ยพอเราดูไปบ่อยๆอย่างนี้นะจิตที่มันเบิกบานเนี่ยมันล้างโทสะไปเองดูบ่อยๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวที่กรรมฐานหลักที่ดูเลยคือดูโทสะนั่นแหละเดินจงกรมเดี๋ยวใจก็หงุดหงิดเดี๋ยวใจก็รำคาญเดี๋ยวใจก็ไม่พอใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยดูไปสู้ไปเรื่อยๆจนโทสะมันเบาบางใช้เวลานานหลังๆนี่หลวงพ่อท่านถึงสอนได้ตรงๆแต่ก่อนต้องไปคอยฟังคนอื่นแต่ว่าอาตมาเวลาภาวนาอาตมาก็เปิดซีดีหลวงพ่อฟังไปด้วยฟังไปก็ไม่ได้เจตนาฟังหรอกก็นั่งสมาธิเดินจงกรมของเราเนี่ยบางทีตรงไหนมันเหมาะกับเราก็เข้ามาเองตรงไหนไม่เหมาะกับเราก็ผ่านๆไปน่าอาตมาก็ไม่ใช่คนที่ภาวนาอึดเวลาภาวนานั่งสมาธิไม่นานอย่างมากก็15นาที20นาทีนั่งพอให้จิตมันมีแรงหน่อยหนึ่งแล้วก็ลุกไปเดินครึ่งชั่วโมงอะไรก็เปลี่ยนมานั่งแล้วเพราะว่างานที่เราทำทั้งวันเนี่ยมันแทบจะหมดเวลาแล้วจะให้เราไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวไม่มีแรงจะนั่งเรานั่ง15นาที20นาทีเนี่ยพอจิตสงบปุ๊บเราก็ออกมาเดินมาเจริญสติของเราไปพอเริ่มหมดแรงแล้วก็ไปนั่งใหม่เนี่ยทำไปจนถึงเวลาที่เราจะนอนแล้วก็ไปนอนพอไปนอนตื่นเช้ามาก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมนะนั่ง15นาที20นาทีแล้วก็ลุกไปเดินได้เวลาไปทำกิจวัตรไปบิณฑบาตอะไรแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยจะไม่ได้ทำอะไรเยอะๆไม่ได้นั่งนานๆไม่ต้องฝืนอะไรทั้งสิ้นทำเอาที่เราทำได้แต่ว่าเน้นให้มันมีสติให้มันต่อเนื่องให้มันตลอดเวลาแต่สติก็คือต้องให้มันเกิดเอง อย่าเป็นสติที่เราไปประคองรักษาอย่างนั้นมันก็เป็นสติปลอมๆใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเองเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอย่างเราเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินไปแล้วก็คอยรู้สึกไปอย่างนั่งสมาธิเราจะพุทโธพุทโธเราก็ดูก็พุทโธไปใจมันไหลไปก็รู้ทันใจสงบแล้วก็รู้ทันใจมีปิติก็รู้ทันเราฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆไปทำงานก็ใจมันไหลไปทำไหลไปกับกิเลสก็รู้ทันจริงๆตอนที่ทำงานเนี่ยกิเลสมันจะเกิดเยอะมันจะฝึกเจริญสติง่ายสมัยที่เรียนกับหลวงพ่อแหม่ตอนก็ยังทำงานอยู่โทสะก็เกิดทั้งวันแหละเพราะเดี๋ยวอยู่ดีเจ้านายก็คอยมาหาเรื่องเนี้ยบางทีเจ้านายก็บอกว่าทำไมเธอทำงานเร็วนักล่ะบอกอ้าวก็งานมันมีแค่นี้จะให้ทำนานไปแค่ไหนอ่ะก็เจ้านายไม่ทำงานดีอ่ะเจ้านายมัวแต่นั่งอยู่ในห้องแอร์ให้เราไปทำงานใช่ไหมพอเราทำงานเสร็จขึ้นมาห้องแอร์เจ้านายถามทำไมเธอทำงานเร็วนักล่ะเราก็เอ๊ะอะไรของเขาเนี่ยแล้วทำไมเธอไม่ช่วยคนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีงานก็ไม่ใช่งานของเราเจ้านายอยากอยู่ห้องแอร์คนเดียวก็ใช้ให้เราขับรถไปที่อื่นเนี่ยเวลาอยู่อย่างเงี้ยนะใจมันก็มีโทสะมีอะไรเงี้ยเราก็คอยอ่านเราไปเรื่อยๆมันไม่ยากอยู่ในเมืองนะกระทบกระทั่งตลอดเวลาถ้าเราฝึกพื้นฐานเรื่องสติให้ดีๆนะแล้วก็ไปฝึกเจริญสติเอาในชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆต้องฝึกจริงๆของอาตมาเองอย่าคิดว่าอาตมาบวชนะแล้วก็ฝึกแต่ในรูปแบบนะจริงๆไม่ใช่นะทำงานเป็นเลขาให้หลวงพ่อเนี่ยงานปวดหัวทั้งวันนะงานยุ่งทั้งวันเพิ่งจะสบายช่วงหลังเนี่ยที่ท่านไม่ค่อยได้รับงานกิจนิมนต์แต่ก่อนอาทิตย์หนึ่งมีงานกิจนิมนต์หลายที่งานกิจนิมนต์เราคงคิดว่ามันทำงานง่ายๆจริงๆมันไม่ได้ง่ายหลังจากที่ดีลวันกันได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันยังมีหลายขั้นตอนที่ยากสุดก็คือต้องไปคุยกับเขาว่าเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ากรุงเทพแต่ละซอกซอยเนี่ยมันไปไม่เหมือนกันเนี่ยมันต้องคิดตลอดเวลาเนี่ยหัวหมุนตลอดเวลาบางทีคุยกับเขาเสร็จแล้วนะก็ต้องมาดูแผนที่มาเปรียบเทียบอีกว่ามันจะไปได้ยังไงที่ใกล้ทางด่วนมากที่สุดแล้วรถติดน้อยที่สุดเพราะว่าช้อยของหลวงพ่อคือไปก่อนครึ่งชั่วโมงไม่ไปเร็วกว่านั้นต้องไปให้ทันเราคิดดูสิเราไม่ได้มีรถขบวนนำนี่ได้มั้ยได้ว่าไปได้ตามเป๊ะๆอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อบอกไปเร็วเดี๋ยวเจ้าภาพมาชวนคุยไม่มีแรงเทศไปไม่ทันทำสมาธิไม่ทันเทศไม่ไหวอย่างเงี้ยเรารู้สึกแล้วก็จะไปฉันที่ไหนอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องคิดตลอดเวลาแล้วก็ใจมันก็กังวลตลอดเวลาอย่างเวลาพาไปเนี่ยรถจะติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะทันหรือเปล่าแล้วที่แย่ที่สุดนะคือเจ้าภาพอ่ะชอบโทรมาตอนวิกฤตหมายถึงกำลังใกล้จะถึงแล้วเจ้าภาพก็โทรมาว่าถึงหรือยังเราก็จะบอกคนขับรถว่าให้เลี้ยวซอยนี้มันก็ไปเลี้ยวอีกซอยหนึ่งแล้วเข้าใจใช่ไหมว่ากรุงเทพอ่ะถ้าเลี้ยวผิดซอยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยลงมาจากทางด่วนจะมาเข้าถนนสาทรรถติดไฟแดงเจ้าภาพโทรมาดีกำลังรับโทรศัพท์แทนที่เขาจะเลี้ยวไป AIA มันก็ตรงไปแล้วเขาบอกแล้วมันจะไปทันหรือเนี่ยแต่ที่แย่ที่สุดมาตอนนั้นจะไปวัดเทพศิรินทร์คนก็โทรมาบอกตอนนั้นรถมันติดไงช่วงชั่วโมงคนเลิกงานเนี่ยวิ่งไปถนนรามอินทราแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้าทางด่วนที่ไปพระราม9เราก็บอกคนขับว่าเนี่ยเดี๋ยวไปทางพระราม9นะคนก็โทรศัพท์มาพอดีเลยมันก็เลี้ยวลงพระราม9ไม่ไปทางด่วนต่อปรากฏว่าโอ้โหไปไม่ทันเลยวันนั้นเนี่ยไอ้งานพวกอย่างเงี้ยมันทำให้เราจะไปภาวนาในรูปแบบมันทำไม่ไหวจะให้ไปนั่งสมาธิต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันทำไม่ได้บางทีพอเรานั่งไปหน่อยเดียวมันก็ไปคิดเรื่องงานนะแล้วมันมีเรื่องต้องคิดทุกวันมันไม่ใช่งานแค่นี้ไงหมายถึงว่างานอื่นมันก็มีอีกงานเอกสารงานอะไรที่ต้องทำกับทางวัดทางอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาจริงๆที่อาตมามาบวชวัดเนี่ยวิถีชีวิตไม่ได้ต่างจากคนเมืองเลยเพียงแต่ว่าอาตมามันไม่มีทางเลือกว่าเราจะต้องภาวนาอย่างช่วง นั่งรถไปกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าช่วงไหนไม่ต้องคิดเราก็กระดุกกระดิกเนี่ยเราเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวแล้วก็คอยมีสติไปแล้วก็พอหลวงพ่อบอกว่าเวลาเดินทางอย่ามาชวนหลวงพ่อคุยจริงๆก็ไม่ค่อยชวนคุยหรอกยกเว้นว่าหลวงพ่อจะถามเพราะว่าเราก็อยากภาวนาของเราเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเอากิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันเอาคอยรู้ฝึกของเราไปอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้ฝึกมันเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าจริงๆมันได้คะแนนไปตลอดเวลาอย่างไรเช่นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกมันก็ได้ถ้าเรารู้สึกถูกก็ได้คะแนนไปตลอดเวลาบางทีเราขยับไปใจมันลอยแล้วก็รู้ทันบางทีใจมันหลงแล้วก็รู้คอยรู้ทันบางทีรถติดใจมีโทสะแล้วเนี้ยเราก็รู้ทันเราฝึกเราไปอย่างเงี้ยมันดูเหมือนไม่ได้มีเหมือนไม่ได้ทำกรรมฐานนะแต่จริงๆอันนี้มันเป็นกรรมฐานจริงๆฝึกสติของเราไปอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาหลังจากที่เราว่างๆแล้วก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทำรูปแบบมาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยถ้าเทคนิคของคนเมืองก็คือช่วงที่เราทำสมาธิทำเดินจงกรมเนี่ยมันจะได้กำลังเนี่ยให้เราทำเช้าตอนตื่นนอนกับตอนก่อนนอนเนี่ยให้ทำพยายามทำให้สม่ำเสมอแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันจะได้กำลังไปเจริญสติแต่ถ้าเราไม่ทำรูปแบบเลยนะจะให้ไปเจริญสติมันเจริญไม่ไหวมันก็จะฟุ้งลอยไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำสติทำรูปแบบทำสมาธิเดินจงกรมของเราไว้เนี่ยนะพอถึงเวลาที่เราใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยเรามาเจริญสติได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะเจริญสตินะวิธีเจริญสติก็คือเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหรือว่าจะดูจิตใจที่มันทำงานไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราดูไม่ได้พุทโธไว้ก็ยังดีพุทโธไปใจหลงไปก็รู้ทันใจไหลไปก็รู้ทันอาตมาใช้ฝึกอย่างนี้แหละตั้งแต่ตอนทำงานตอนมาทำงานอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยตอนที่ทำงานที่เล่าให้ฟังก็ฝึกอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะค่อยๆเห็นเองว่าจิตมันเริ่มพัฒนามันพัฒนาเรารู้ได้ตัวเดียวเองแหละเพราะว่าจิตมันเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มกิเลสจากที่เคยเห็นแต่ตัวใหญ่ๆมันก็เหลือกิเลสตัวเล็กๆแล้วบางทีมันก็เกิดความสุขเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยบางทีเราขยับเคลื่อนไหวไปอย่างเงี้ยใจก็มีความสุขมีความเบิกบานเวลาไปฟังธรรมะนะใจมันก็รับธรรมะได้แต่ถ้าช่วงไหนใจเราไม่พร้อมไปฟังธรรมะมันก็รับธรรมะไม่ได้ฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเคยคาดหวังมาจนเบื่อแล้วแต่ก่อนเนี่ยคาดหวังว่าจะฝึกกี่เดือนให้มันได้มรรคผลอะไรนะปรากฏว่ามันไม่สำเร็จไม่นับวันนะแต่ตั้งแต่คล้ายๆเคยไปตัดพ้อต่อว่ากับหลวงพ่อว่าคล้ายๆว่ามาอยู่วัดเนี่ยโอกาสจะได้มรรคผลเนี่ยมันคงไม่มีหรอกมั้งคล้ายๆงานมันเวียนหัวทั้งวีทั้งวันแล้วเขาว่าคาดหวังอะไรก็ไม่ได้เลยอย่างเราตอนไปบวชเราก็คิดเราอยากภาวนาพอเราอยู่สมมติหลวงพ่ออยู่วัด3วันใช่ไหมแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมจนจิตเรามีกำลังและสติดีแล้วเดินปัญญาได้เราก็ภาวนาว่าหลวงพ่ออย่าออกไปไหนเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูต้นไม้หน่อยเพราะว่าช่วงแรกวัดมันเป็นไร่มันต้องไปหาต้นไม้ใช่ไหมพอออกไปหาต้นไม้กลับมาจิตเราก็เสื่อมหมดแล้วเราก็ต้องมานั่งภาวนานับหนึ่งใหม่เนี่ยทำรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมจนสติเริ่มดีเริ่มดีหลวงพ่อก็ออกไปงานนิมนต์อีกแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราท้อใจกับการภาวนามากเลยว่ามันคาดหวังยากเหลือเกินว่ามันจะบรรลุมรรคผลเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเราฝึกไปจิตที่มันดีเนี่ยมันจะดีไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะหลุดไปแต่ทีนี้เราทำไม่ได้ไงพอมันดีไปช่วงหนึ่งก็ออกไปข้างนอกก็เสื่อมไปแล้วก็กลับมาทำใหม่พอมันเริ่มดีปุ๊บมันก็ออกไปข้างนอกอีกจิตก็เสื่อมไปเราก็รู้สึกท้อใจมากเลยว่าจากเดิมคาดหวังว่ามันดีๆมันก็จะหลุดไปเนี่ยมันไม่หลุดตอนหลังก็เลยบ่นกับหลวงพ่อว่าไม่เป็นไรหรอกชาตินี้เนี่ยขอทำงานรับใช้หลวงพ่อไปไม่เอาแล้วมาผลนิพพานเพราะว่ามันคาดหวังยากเหลือเกินเพราะว่างานของหลวงพ่อมันต้องงานออกข้างนอกบางทีก็ยังเคยบ่นว่าหลวงพ่อน่าจะรับพระเลขาใหม่ คืองานเลขาเนี่ยมันเป็นงานที่หนักมากคือคล้ายๆบางทีท่านก็ชอบมาถามโยคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็ขอคิดก่อนพอท่านบอกเนี่ยโยมชอบคาดหวังว่าพระจะจำชื่อไ แล้วก็เนี่ยพอหลวงพ่อถามคนนี้ชื่ออะไรอ่ะแล้วเขาบอกโอ้ยมาถามอย่างนี้ใครจะไปจำได้ มันไม่ใช่ถามปุ๊บมันคอมพิวเตอร์มันจะอย่างนั้นต้องไปถาม Google อ่ะนะกดปุ๊บมันออกมาให้เลยว่าเดี๋ยวมันเนี้ยมันเป็นงานอย่างเงี้ยมันงานที่เราคาดไม่ถึงอ่ะพอหลวงพ่อจะมาถามว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ญาติใครเนี่ยงานคิดดูมันเป็นอย่างเงี้ยตอนหลังแล้วก็เลยวางใจใหม่ว่าเราไม่เอาแล้วมรรคผลนิพพานหน้าที่เราแค่ภาวนาไปภาวนาเจริญสติของเราไปส่วนจะมรรคผลนิพพานจะได้ชาติไหนมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วคือคล้ายๆกับหน้าที่เราก็คือทำงานดูแลหลวงพ่องานที่หลวงพ่อให้รับผิดชอบเราก็ทำเต็มที่แล้วที่เหลือเราก็เจริญสติของเราไปมีเวลาเราก็ทำรูปแบบทำสมาธิเดินจงกรมของเราไปที่เหลือเราก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเนี่ยตอนที่วางใจอย่างเงี้ยนะจิตมันสติดีเราก็ไม่ได้ฟูกับมันละตอนที่มันเสื่อมเราก็ไม่ได้ว่าอะไรมันช่างมันเถอะเดี๋ยวเราก็ทำของเราไปอย่างนี้นะใจมันก็เลยเป็นกลางใจมันเป็นกลางมันพอถึงจังหวะของมันพอดีมันก็เข้าใจของมันไปเองมันง่ายกว่าที่เราคิดเนี่ยวันนี้นะมาเขาเกือบจะไม่ทันอยู่แล้วพอมาถึงเขาก็บอกว่าเขาจะดับไฟให้ท่านไปนั่งพักก่อน10นาทีแล้วยังบอกให้เทศถึงบ่าย 2:40 ที่เทศมานี่ก็หมดภูมิแล้วเนี่ยที่เทศมาเนี่ยนะไม่ได้ว่าจะให้เราเฮฮาอะไรนะแต่หมายถึงว่ามาเล่าสู่กันฟังว่าการภาวนามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเราอย่าไปคาดหวังเรื่องการภาวนาอาตมาเนี่ยแหละเป็นคนที่คาดหวังสูงแต่เดิมก็คาดหวังว่าต้องทำสมาธิให้ได้ฌานก่อนนั้นก็ไปหาวิธีฝึกฌานต่างๆนานาเพ่งกสิณอะไรก็ทำอานาปานสติก็ทำพุทโธก็ทำอานาปานสติทำทุกอย่างเลยจิตก็ไม่เคยสงบไม่เคยเข้าฌานนั่งอดทนเป็นชั่วโมงก็ทำก็ไม่ได้แล้วพอมันไม่ได้แล้วจะไปทำขั้นต่อไปแล้วก็ทำไม่ได้ตอนนั้นก็เลยท้อใจนี่พอมาเจอวิธีเรื่องเจริญสติเนี่ยหายแล้วเฮ้ยถ้าวิธีนี้เราทำได้เพราะเราฝึกสติมันฝึกง่ายๆนะเพราะเราทำได้นะโอกาสที่เราจะได้มรรคผลนะมันไม่ยากเลยเพราะว่าคนที่เจริญสติแล้วได้มรรคผลก็มีเยอะแยะทุกวันนี้ก็เริ่มจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขอให้เราอย่าท้อใจไปซะก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องท้อใจนี่เป็นเรื่องสำคัญอาตมาเคยฝึกมารุ่นเดียวกันที่เขาเรียนเก่งๆนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะหมายถึงว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าด้วยความที่เราอดทนจากคนที่หลวงพ่อเมินนะกับคนที่หลวงพ่อตั้งใจสั่งสอนเนี่ยนะพวกนั้นเขาคล้ายๆความอดทนไม่พอก็ค่อยๆถอยไปทีละคนกระทั่งรุ่นที่หลวงพ่อมาอยู่วัดเก่าที่สวนโพรุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่พวกเราไม่ค่อยรู้จักรุ่นนั้นก็มาเรียนเยอะบางคนก็เรียนเร็วบางคนก็เรียนช้าแล้วบางคนก็คอนแคลนในวิธีปฏิบัติก็ถอยไปมันเกิดเนี่ยส่วนอาตมาก็มั่นคงอาตมาอยู่อย่างนี้แหละทำงานไปเจริญสติในชีวิตประจำวันไปแล้วก็มีเวลาก็ทำรูปแบบก็ไม่ได้ทำยากอะไรก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ฝึกว่าจะให้มันได้ฌานให้มันสงบหรือว่าอะไรเราฝึกของเราให้มันได้กำลังฝึกไปง่ายๆอย่างนี้แหละอย่างแต่ละคนที่เขาทำมาเขาก็ทำกันมาอย่างนี้แหละสายของหลวงพ่อประโมทที่จะทำฌานเก่งๆอ่ะมีไม่กี่คนมีน้อยแล้วถ้าเรียนแบบฌานก็ต้องไปเรียนอีกอย่างนึงมันจะไม่ได้เห็นเหมือนที่เราเห็นเพราะว่าอย่างเราเห็นเนี่ยเราจะบอกว่าเห็นสภาวะไม่ค่อยชัดเห็นแล้วเหมือนไม่เห็นอะเห็นแล้วก็เบอร์ๆบ้างชัดบ้างเบอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกที่เขาเดินสมาธิเขาเห็นสภาวะชัดกว่าอย่างเงี้ยไปเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะบางทีเข้ามาคุยนะเราก็ไม่เข้าใจนั้นเราก็เรียนอย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละเรียนไปง่ายๆมีเวลา20นาทีเดี๋ยวให้ทุกคนนั่งสมาธิภาวนานะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆที่เข้ามาสอนเขาคงตรวจกันบ้านอะไรพวกเรากันเองแหละพรุ่งนี้คุณแม่ชีจะมาสอนเขาก็คงมาตรวจกันบ้านเองแหละที่ไม่อยากตรวจกันบ้านเพราะว่าแต่ละคน ทคนิคมันไม่เหมือนกันนั้นเดี๋ยวเขาบอกคนนี้บอกอ้าวให้ไปดูจิตเดี๋ยวอาตมาไปตรวจบอกให้ไปดูกายเงี้ยเดี๋ยวก็เราก็สับสนอีกเพราะแต่ละคนเวลาเขาดูเนี่ยเขามีเทคนิคไม่เหมือนกันนั้นเทคนิคที่มันต่างกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาแต่เปลือกไม่เข้าใจแก่นอย่างโมนเขาบอกว่าเราไม่มีสมาธิพอเราไม่มีสมาธิทำไงถึงจะได้สมาธิบางคนก็บอกว่าให้ไปพุทโธบางคนก็บอกให้ไปดูลมหายใจบางคนก็บอกให้ไปรู้สึกร่างกายให้ไปดูร่างกายจริงๆมันดูอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเราถ้าเราดูได้ต่อเนื่องนะมีสตินะสมาธิมันก็เกิดเองส่วนเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างของอาตมาเป็นคนที่มีโมหะเยอะอย่างคนที่มีโมหะเยอะบอกว่าให้ไปทำอานาปานสติมันก็ทำไม่ไหวพอทำปุ๊บหายใจออกหายใจเข้าปุ๊บเดี๋ยวมันก็เบลอแล้วมันก็หลงไปมันก็ไม่ได้สมาธิใช่ไหมอาตมาก็ใช้วิธีเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกลืมตาอย่างเงี้ยเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยพอมันมีสติต่อเนื่องเข้ามันก็ได้สมาธิขึ้นมาเองเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนบางทีเราฟังแล้วเราก็เอาไปใช้ฝึกดูว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้ามันเหมาะกับเราฝึกแล้วสติดีขึ้นพัฒนาขึ้นเราก็เอาไปใช้บางคนฝึกแล้วมันไม่เหมาะเราก็ลองดูวิธีใหม่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่าอันไหนมันเหมาะกับเราอันเนี้ยมันเป็นหลักสำคัญเลยอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านก็เคยเจอตอนที่ท่านฝึกภาวนาไปช่วงนึงแล้วล่ะจิตมันออกนอกไปโล่งๆว่างๆอย่างเงี้ยท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะกิเลสมันก็ไม่มีเลยแต่ว่าจิตมันไม่พัฒนามันติดอยู่อย่างเงี้ยนานเลยมันไม่พัฒนาที่ท่านไปถามหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวบอกว่าให้ต้องเชื่อเรานะต้องบริกรรมพุทโธไปนี่พอหลวงพ่อไปบริกรรมพุทโธหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบคำบริกรรมพุทโธพอท่านพุทโธจิตมันก็หนักมันแน่นแน่นแน่นขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนอกจะแตกท่านก็เอ๊ะพุทโธมันใช้ไม่ได้ท่านก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องให้พุทโธอ๋อที่แท้ท่านต้องการให้ทำสมาธิให้มันมีสมาธินี่สมาธิที่ท่านถนัดคือท่านทำอนาปานสติเพราะท่านทำมาตั้งแต่เด็กนะพอท่านหายใจออกหายใจเข้าไปไม่นานได้กำลังขึ้นมาจิตก็รวมกลับเข้ามาที่ฐานได้อันนี้ถึงบอกว่าเรื่องเทคนิคอะไรมันเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรารู้แก่นนะแล้วเราเทคนิคอะไรก็ได้ทำให้มันได้ขึ้นมานะแต่ละคนก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันนั้นเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยมันใช้เป็นอุบายหลักๆมันก็คือฝึกให้มีศีลมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเดี๋ยวนั่งสมาธินะประมาณ15นาทีพวกเราค่อยๆถอนจิตออกมาสอนให้ครบตามเวลาแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาสอนต่อเองอาตมาจะรีบกลับไปทำงานแล้วเนี่ยตอนก่อนมาหลวงพ่อเขาบอกว่าโอ้มาสอนตอนบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาปราบเซียนเป็นช่วงที่คนกำลังซุดโซมที่สุดในรอบกลางวันบอกว่ามันไม่มีทางเลือกนี่ครับก็เดี๋ยว3โมงผมก็ต้องกลับไปทำงานนั้นพวกเรานะให้ลองซ้อมภาวนาแล้วเนี่ยอาตมาก็นั่งสมาธิประมาณนี้แหละแล้วก็ลุกไปทำงานเดินจงกรมอะไรไปพอเราชาร์จพลังได้หน่อยนึงเราก็ไปเจริญสติของเราเวลาว่างเราก็ทำรูปแบบไม่มีเราก็เจริญสติไปเราไม่มีทางเลือกเราเป็นคนเมืองทำไปอย่างนี้แหละถ้าทำถูกก็ไม่นานหรอกเอาแล้วนะอาตมาจะกลับแล้ว